Přátelé, vítejte v dnešní večer. Dnes je pátek 20. prosince, zítra máme zimní slunovrat. A je to vlastně jeden ze čtyř jakoby milníků v roce, kdy vlastně po čtvrt roce se střídají takové jakoby významné události. My jsme začali vlastně před čtvrt rokem, pokud to ještě máme v paměti, tou takzvanou michaelskou imaginací, kde se jednalo o železo a o jeho význam pro člověka, mimo jiné teda. No a teď vlastně čtvrt roku na to navazuje tady tato takzvaná vánoční imaginace. A ta vánoční imaginace se tu a tam na tu předchozí michaelskou odkazuje, takže se tomu nedivme. Odkazuje se na ní, jako kdyby byl ten Michael úplně nedávno, protože totiž ty přednášky, ty čtyři imaginace, kde teď jsme u té druhé, se konaly jako čtyři dny po sobě. To znamená, v době, kdy to bylo přednášeno, tak to opravdu ještě nedávno bylo. No a teď tady ta vánoční imaginace, je to jako opravdu hluboká imaginace a pravděpodobně jí nebudeš moc rozumět. Ale to nevadí, protože ze zkušenosti je potřeba to s určitým časovým odstupem jako na sebe nechat působit víckrát a ono to najednou vlastně při každém tom čtení, při každém tom působení se tam najednou jako odkryvají úplně jako nový roviny a jako nový provazby, které ti při prvním čtení pravděpodobně budou unikat. A důležitý je vědět, že tím, že je to imaginace, skutečně z imaginativního vidění, který je přeložený do lidské řeči, tak není to text, který je cílený jako na racionální rozum, ale je vlastně cílený na duši. Takže nechej to prosím plynout tak, jak to plyne. Když nebudeš rozumět nebo budeš ztrácet nit, vůbec nic se neděje. Dovol tomu, ať se to ztrácí. Cílem je, abychom vlastně tady ty čtyři imaginace roční četli průběžně každý rok a uvidíš, že postupně se tam začnou rozkrývat velice, velice jako věci, které na poprvé nejsou zřejmé. Navíc teda je teď možné si tu imaginaci i přečíst nebo ještě i poslechnout z videa na stránkách, ale samozřejmě naživo je to úplně něco jiného. Takže to jsem asi chtěl říct na úvod. Bude to probíhat tak, že tu imaginaci, protože ji čtem dneska poprvé, tak ji celou přečtu já. Až ji budeme číst za rok, tak už se budeme střídat. A já k ní budu promítat obrázky. To znamená, že teďka, až domluvím ten úvodní monolog, tak tě poprosím si vypnout kameru, vypnout si mikrofon. A až začnu promítat ten obrázek, tak si ho prostě zvětš na celou obrazovku. No a potom už jenom naslouchej, dovol tomu plynout a v podstatě se tomu oddej a uvidíš sám nebo sama. Takže tolik asi ode mě. Mělo by to trvat asi 3/4 hodiny to čtení toho celého. Dobrý, takže já teď začnu sdílet. Poprosím tě si vypnout kameru a mikrofon. A už si taky vypnu, abych na to nezapomněl. Tak. A měli bychom to všichni vidět. Je to tam v té jedné kachli. Neuděláš chybu, když si to zvětšíš, tu jednu kachli, na celou obrazovku. A já se teď vlastně přepnu do té prezentace, to znamená, že přestanu vidět jako tady do toho komunikačního nástroje, takže tě poprosím, kdyby byl jakýkoliv problém s obrazem, se zvukem nebo s čímkoliv jiným, tak se prosím nehlas, ale hned do toho promluv. Protože já to hlášení nebudu vidět. Tak. Takže je to vánoční imaginace, která byla přednesena Rudolfem Steinerem v Dornachu ve Švýcarsku dne 6. října 1923. a je uvedena v jeho souhrnném vydání pod kódem GA229 a tam je to potom druhá přednáška. Včera se před námi tyčil obraz Michaela, bojujícího s drakem, který pro nás vyvstal z vnitřního porozumění běhu roku. Obecně lze říci, že umění bude muset stále více a více tlumočit to, co člověk pociťuje v souvislosti s děním ve vesmíru. Je přirozené, že to bude možné v různé míře a z různých hledisek. Ale v celku bude moci být jenom to skutečným uměleckým dílem, co lidské duši dá možnost, aby se na základě takového díla mohla otevřít tajemstvím kosmu. Dnes budeme pozorovat běh roku v témže duchu, ve kterém jsme jej pozorovali včera, kdy toto pozorování mohlo vyvrcholit právě znázorněním obrazu Michaela s drakem. Z dosavadního výkladu víme, že když se blíží podzim, nastává jakoby nádech země, duchovní nádech země. Elementární bytosti, které v době vrcholícího léta vystoupaly ze země, se okolo Michaelova svátku začnou pohybovat zpět. Jsou stahovány hlouběji a hlouběji, až se uprostřed zimy nejintimněji z celého roku propojí s lunem země. Z toho všeho si můžeme vytvořit představu, že právě v zimě je země bytostí nejvíce uzavřenou do sebe. Do zimy do sebe země totiž nabrala z kosmu všechno to, co během léta nechala vyproudit ven, zejména to duchovní. V nejhlubší zimě je tedy země nejvíce zemí. Je tím, co odpovídá její skutečné bytosti. Abychom získali základ pro další pozorování, musíme se zaměřit právě na bytost země v zimním období. Přitom samozřejmě nesmíme zapomenout, že když je na jedné polokouli zima, je na opačné polokouli léto. Teď se budeme soustředit na tu část země, kde právě začíná nejhlubší zima. Zde totiž země nejvíce projevuje to, co je v nejhlubším smyslu její vlastní bytostí, co z ní zcela činí zemi. Podívejme se teď na zemi podrobněji. Má pevné jádro, z něhož je viditelný na nejvýš povrch. Toto pevné zemské jádro je z velké části pokryto hydrosférou, vodstvem země. Kontinenty můžeme z určitého pohledu vnímat tak, jakoby v této vodní mase plovali. A dokonce si můžeme představit, že vodstvo země pokračuje ještě dále do ovzduší. V něm je přece obsaženo velké množství vody. Voda obsažená v ovzduší je mnohem řidší než voda v mořích a v řekách. Můžeme ale říct, že při vzestupu z moře do ovzduší, vlastně pokud jde o vodu, neexistuje žádná pevná hranice. Takže nakreslíme-li schematicky, čím je z tohoto hlediska země, musíme tuto zemi nakreslit takto. Uprostřed je pevné zemské jádro. Na obrázku je právě vyznačeno zeleně. Toto jádro je obklopeno oblastí vody. Ta je modře. K tomu bych samozřejmě musel přimalovat vyčnívající kontinenty a tak dále. Berme tento nákres jen jako karikaturu. To, co vyčnívá, by ve skutečnosti mělo vypadat zhruba jako hrbolky na pomeranči. Teď to ale musím dokola obklopit tím, co jsem označil jako vodu, obsaženou v ovzduší země. Podívejme se nyní na tento útvar a zeptejme se, co to vlastně je. Tento útvar není něco, co by se vytvořilo jen tak samo od sebe. Tento útvar je vodou kosmu jako celku. Je tím, co nám zde ukazuje svou formu, vyvstalou z celého kosmu. A jenom proto, že vesmír je vlastně na všechny strany sféra, něco kulového, jeví se nám kulatě i to, co pokračuje směrem vzhůru, jako voda v ovzduší, jako něco kulovitě ohraničeného. To ale působí na celou Zemi značnými silami. Takže kdybychom se na Zemi dívali třeba z nějaké cizí planety, jevila by se nám Země jako veliká, řekněme, kapka vody ve vesmíru, na které by byly všelijaké vyvýšeniny, tedy pevniny, které by se odlišovaly o něco jiným zbarvením. Ale celkově by se nám Země jevila jako veliká kapka vody ve vesmíru. Teď o tom pohovořme z kosmické perspektivy. Co je to vlastně za kapku, která jako kapka vody takto putuje vesmírem? Je to něco, co svůj kapkovitý tvar získává působením rozsáhlých kosmických souvislostí. Pokud na to jdeme z pozice duchovní vědy a pozvedneme své vnímání do imaginace a inspirace, přijdeme na to, co tato kapka vlastně je. Tato kapka není nic jiného než obrovská kapka rtuti. Pouze substance rtuti je v ní obsažena v mimořádném, v nebývalém zředění. Že taková zředění jsou možná, to už je teď exaktně prokázáno prací paní doktorky Kolisko. Ta provedla v našem biologickém institutu ve Stuttgartu pokusy, které těmto věcem dali poprvé exaktní základ. Doktorce Kolisko se podařilo docílit zředění v poměru 1:1 trilionu. A podařilo se jí exaktně zjistit i to, jak takto zředěné látky působí. Takže to, co dosud mohlo být pouhou vírou v účinky homeopatických substancí, tím bylo povýšeno na úroveň exaktní vědy. Vycházejíc z výsledků tohoto bádání, dnes už vůbec nelze pochybovat o tom, že působení nejmenších částic probíhá rytmicky. Do dalších podrobností teď nechci jít. Práce doktorky Kolisko byla zveřejněna, takže je možné se s jejími výsledky seznámit. Chci tady zdůraznit jen to, že bylo prokázáno, že zde v pozemské oblasti je třeba počítat s ohromnými zředěními, která přesto vykazují účinky. Máme zde tedy skutečně co do činění s něčím, o čemž lze říci. Používáme-li to v malém, je to voda. Tuto vodu nabíráme nádobou z řeky nebo ze studánky. Prostě ji používáme. Je to prostě voda. Ale žádná voda nikdy neobsahuje pouze vodík a kyslík. Kdyby se někdo domníval, že voda se skládá jenom z vodíku a z kyslíku, byl by to nesmysl. Třeba u železitých kyselek, ale i u jiných druhů vody, je přirozeně hned zřejmé, že ve vodě je ještě něco jiného. Voda, která by se skládala jen z vodíku a z kyslíku, se nikde nevyskytuje. To je jenom přiblížení. Každá voda, ať se vyskytuje kdekoliv, obsahuje ještě další látky. Při pohledu z kosmické perspektivy je nejpodstatnější to, že veškerá voda na Zemi je vlastně vesmírnou rtutí. Voda, kterou zde máme, je obrovským zředěním něčeho vesmírného. Naše voda není pro vesmír vodou, ale rtutí. Takže můžeme říci, pokud se jedná o vodu v hydrosféře Země, máme z pohledu vesmíru co do činění s rtutí. V této vesmírné kapce rtuti jsou samozřejmě obsaženy další minerální substance, neboli je v ní dále obsaženo vše, co je pozemské. A to představuje pevnou hmotu Země, jež má tendenci vytvářet na trámec kapky vlastní tvary. Když takto pohlížíme na Zemi, vidíme tedy především kulovitý útvar, který je vlastní rtuti. Běžná kovová rtuť je, abych tak řekl, přírodou chtěným vyjádřením toho, co právě rtuť svým specifickým způsobem vytváří. Je vyjádřením kulovitého tvaru. V této výchozí kouli je pak obsaženo všechno ostatní, co pak nejrozmanitějším různorodým způsobem vytváří své vlastní tvary. Minerální krystalické tvary. Můžeme tedy shrnout. To, co je pozemské, země, voda a vzduch, tedy pevné látky, kapaliny a plyny, má tendenci k vytváření vlastních různorodých tvarů, o kterých jsem právě hovořil. Jako celek má ale země tendenci vytvářet kouly. Ani v případě atmosféry, jež obklopuje zemi, na obrázku 1 je vyznačena tmavě červenou barvou, nemůžeme mluvit o pouhém vzduchu. Tento vzduch má totiž vždy tu tendenci, že do sebe určitým způsobem nabírá teplo a je tímto teplem prostoupen. Na obrázku je to fialová barva. Musíme tedy přibrat ještě čtvrtý element, teplo obsažené ve vzduchu. No a teplo, které takto zhora proniká do vzduchu, v sobě nese sirný proces, sulfurický proces a jakoby jej zprostředkuje z vesmíru Zemi. Zopakujme ještě jednou. Sulfurický proces je zprostředkován z vesmíru. Na tento sulfurický proces pak navazuje merkuriální proces, to jest rtuťový proces, jehož průběh ve vodě na Zemi a ve vzduchu jsme si před chvílí znázornili. Takže shrneme-li. Ve vzduchu a v teple se odehrává sulfurický proces, ve vodě a ve vzduchu probíhá merkuriální proces. Postoupíme-li teď dále k nitru Země, tedy k tomu, co se Země snaží být, objevíme zde třetí proces. Je to proces tvorby kyselin. A protože z kyselin, jak víme, dále vznikají soli, hovoříme o procesu tvorby solí, respektive o solném, neboli salinním procesu. Takže když vzhlížíme vzhůru do vesmíru, pohlížíme vlastně na sulfurický, na sirný proces. Když pozorujeme tendenci Země utvářet se v kosmickou kapku, pak pohlížíme na merkuriální proces. A když svůj pohled obrátíme dolů na zemskou půdu, ze které nám na jaře vyráží vstříc všechen rostoucí, pučící, rašící život, pak pohlížíme na solný, na salinní proces. Salinní proces je nejdůležitější pro pučící, rašící život, vycházející ze země. Kořeny rostlin, jakmile se vytvoří ze zárodků, jsou po celý svůj růst odkázány na interakci se solemi, se solnými sloučeninami v zemské půdě. Soli v nejširším slova smyslu, jež se nacházejí v zemské půdě, prostupují do kořenů a dělají z nich to, co kořeny jsou, tedy pozemský základ všeho rostlinného. Čím více se blížíme k zemi, nacházíme tedy salinní proces. Ten je, abych tak řekl, to, co země samotná uvnitř sebe nechává probíhat v době nejhlubší zimy. Ale například v létě je tomu jinak. To na zemi a v jejím okolí probíhají různé vzájemně promíchané děje. Vzduchem pronikají sulfurické procesy, jeden ze sulfurických procesů konec konců nacházíme i v bouřkových jevech. Ty pronikají hluboko dolů, takže se sulfurizuje i to, co se v tuto roční dobu nachází na povrchu země. Okolo Michaela pak dojde k tomu, že tento sulfurický proces je proniknut a potlačen železem, jak jsme si vysvětlili včera. Naopak vzhůru do atmosféry se během léta přimíchává salinní proces. Vynášejí jej rostliny, které po vypučení ze země rozvíjejí listy a mnohé pak vytvářejí květy a semena. V listech, v květech a v semenech rostliny ukládají soli, odebrané ze země. Tyto soli se pak éterizují a tím se přibližují sulfurickému procesu. Mimo to se mohou ukládat například ve formě éterických olejů. Důležité je, že rostliny vynášejí soli ze země. Soli ve své vnitřní podstatě tak mohou stoupat dále vzhůru a propojovat se s tím, co můžeme vnímat jako podstatu atmosféry. Na vrcholku léta zde tedy máme promíchanou směsici merkuriálního působení na jedné straně, jež je na Zemi neustále, se sulfurickým a se salinním působením na straně druhé. Když uprostřed léta stojíme na Zemi, je naše hlava vlastně obklopena směsí síry, rtuti a solí. Naopak uprostřed zimy je každý z těchto principů, tedy sulfurický, merkuriální a salinní, jakoby stažen do své vlastní vnitřní oblasti, do své vlastní podstaty. Soli ustoupily do vnitřku země. Do hydrosféry, do oblasti vody, pronikla o to více tendence se zakulacovat. Vidíme to na sněhové pokrývce, která jakoby vyhlazuje již tak zakulacený povrch země a je vnějším projevem tendence hydrosféry nabývat kulovitého tvaru. Sulfurický proces se v zimě natolik, tak říkajíc, stahuje zpět, že není třeba mu v tomto období věnovat nějakou zvláštní pozornost. Avšak na jeho místo vstupuje uprostřed zimy něco jiného. Rostliny se vyvíjely od jara do podzimu a dorostly do semen. Co je to vlastně za proces, jímž se vytváří semena? Když v rostlinách zrají semena, probíhá venku v přírodě něco, v čem my lidé, abych tak řekl, pokračujeme. Sice lidsky nedokonalým, dosti neumělým způsobem, ale přece jenom to děláme také. A to tehdy, když si z rostlin připravujeme pokrmy. My lidé rostliny vaříme. Když rostliny vyrážejí až ke květům a vytvářejí semena, je to v podstatě takové přírodní vaření. Je to vzestup k sirnému procesu. Rostliny tedy vyrůstají do sirného procesu. Nejvíce jsou jim prostoupeny na vrcholku léta. Když se začne blížit podzim, toto letní spalování pomine. V organické oblasti je samozřejmě všechno jinak, než jak to vidíme venku v hrubých a anorganických procesech. Ale při každém spalování, ať se odehrává kdekoliv, dostáváme jedno. A to popel. Takže k tomu, co vnitru země vzniká procesem tvorby solí, se přidává to, co jakoby padá na povrch země při kvetení rostlin a při vytváření semen. Při tomto pomyslném vaření a spalování. I když to zpravidla nebereme v úvahu, má to velký význam. To, co se při spalování děje v kamnech, tedy že dolů propadává popel, to má v průběhu ročních období velký význam pro zemi. Vytváření semen v rostlinách je totiž v podstatě spalování. Přitom neustále padá dolů popel, takže zhruba od října je země takto vytvořeným popelem vydatně prosycena. Uprostřed zimy, tedy v zemi, pozorujeme vnitřní tendenci k tvorbě solí a nadto merkuriální proces v jeho nejurčitější, nejvyhraněnější podobě. Naopak za vrcholícího léta působí z vnějšího kosmu sulfurický proces a k němu se přidává proces vytváření popela. Takže to, co vrcholí okolo Vánoc, se připravuje už od doby Michaela. Země se stále více a více konsoliduje v tom smyslu, že se v době nejhlubší zimy stává kosmickým tělesem, jehož podstata se odvíjí od tvorby rtuti, solí a popela. A teď, co to znamená pro vesmír? Představme si blechu, která se stala lékařem anatomem a zkoumá kost. Taková blecha by před sebou měla jen úplně malinkou část této kosti. Jednoduše proto, že je sama malinká. Proto by zkoumala kost z bleší perspektivy. Došla by k závěru, že se jedná o fosforečnan vápenatý v amorfním stavu. Ale tu blechu by vůbec nenapadlo, kdyby tedy byla anatomem, že má co dočinění jen s kousíčkem celkové stavby kosti. Blecha sice skáče z místa na místo, ale i tak by vždy zkoumala jen maličký kousek kosti a měla by proto jen svůj úzký pohled na věc. Je to podobné, jako kdyby třeba geolog nebo mineralog se pokoušel prozkoumat obrovský horský masiv. Přeskakoval by přitom jako velká blecha sem a tam a vždy se zaměřil jen na ten kousek, kde se právě nachází. Tento člověk by byl schopen klepáním svého kladívka poznat jen malé kousky celého pohoří. Nemohl by ale pojmout a pochopit celé pohoří, stejně jako by blecha nedokázala pojmout a pochopit celou složitou kost. Představme si, že tato blecha by svým bleším kladívkem poklepávala na maličký kousek klíční kosti. Našla by sice již zmíněný fosforečně vápenatý, ale nezjistila by, že se jedná o klíční kost. A už vůbec by tu blechu nenapadlo, že se jedná o součást ještě větší a složitější lidské kostry. Prostě by svým malinkým kladívkem uštípla kousíček kosti a ten by pak ze své bleší perspektivy zkoumala. Podobně jako blecha, zkoumáme ale svět my lidé. Uštípneme někde kousek jurského vápence a snažíme se z něj na něco přijít. Zkoumáme tedy o něco větší kousek materiálu než blecha, ale pořád máme bleší perspektivu. Tudy samozřejmě nelze dojít k pravdě, takže se to nedá dělat. Takhle se to nedá dělat. Jde o to, abychom si opravdu uvědomili, že Země je jeden celek a že uprostřed zimy je nejvíce konzolidována v saliních, merkuriálních a popelotvorných procesech, jako by do nich byla vnitřně zaměřena. Pokud zaujmeme kosmickou perspektivu a nikoli v tu bleší, jaký to má význam pro bytost Země jako celku? Podívejte, všechno, co je v nejširším slova smyslu vytvářením solí, ve fyzikálním smyslu jde o vytváření usazenin, jako když se začne usazovat sůl, rozpuštěná v malém množství vody. Všechno to, co je vytvářením solí v nejširším smyslu, nechtěl bych se teď zabývat chemickou stránkou, ale přitom by se neukázalo nic jiného. To všechno má tu vlastnost, že to je prostupné pro to, co je duchovní. Kde jsou soli, tam má to, co je duchovní, jakoby volný prostor, do něhož může pronikat. Takže díky tomu, že Země je uprostřed zimy konzolidována s ohledem na salinní proces, mají především elementární bytosti, které se spojují se Zemí, řekněme, uvnitř Země příjemný pobyt. Ale i to ostatní, co je v kosmu duchovního charakteru, je v zimě k Zemi přitahováno a může jakoby přebývat ve vrstvě přímo pod povrchem, která je prostoupena solemi. A právě v této solemi prostoupené vrstvě pod povrchem Země jsou obzvláště činné měsíční síly. Jsou to zbylé síly, které v Zemi zůstaly poté, co ze Země vystoupil měsíc. Tyto měsíční síly jsou v Zemi činné především proto, že Země v sobě nese soli. Takže vrstva přímo pod povrchem Země, ta, jež se zpevňuje pod sněhovou pokrývkou, která sice směřuje k merkuriálnímu procesu, ale směrem dolů přechází k salinnímu procesu, tak tato vrstva hmoty Země, která obsahuje soli, je prostoupena tím, co je duchovní. Země se tedy uprostřed zimy, díky své obzvláštní konzolidaci na salinní proces, skutečně stává uvnitř sebe duchovní. Voda, tedy vlastně kosmická rtuť, do sebe přijímá tendenci formovat se do kulovitého tvaru. U vody se všude projevuje tendence formovat se do kulovitého tvaru. A díky tomu je Země v zimě způsobilá nejen tuhnout a vytvářet soli, jež jsou prostoupené duchem. Díky vodě a její merkuriální tendenci má Země také schopnost tuto duchem prostoupenou hmotu oživovat, vnášet do ní život. Pod povrchem země se tak v nejhlubší zimě probouzí život. Působením merkuriálního principu se v duchem prostoupeném salínním principu aktivuje tendence k životu. Takže zima je pro zemi ohromným posílením k tomu, aby pod svým povrchem mohla rozvíjet život. Jak jsem říkal, v tomto životě, jenž vzniká v zemi, jsou činné především měsíční síly. Takže sám o sobě by se život v zemi stal měsíčním životem. Jenže díky tomu, že ze semen rostlin předtím vypadal popel, je všechno, co jsem teď popsal, prostoupeno popelem. A jeho vlivem si toto celé dění zachovává pozemský charakter. Jak víme, rostliny nejprve směřovaly během svého růstu vzhůru k sulfurickému principu a z něj pak vypadal popel. Popel přivádí rostliny naspět k zemi poté, co se předtím vyšplhaly, řekl bych, do éterickoduchovní oblasti. Takže uprostřed zimy má země pod svým povrchem tendenci nabírat to, co je duchovní, probouzet v sobě život a proměňovat měsíční síly v pozemské. A měsíční síly jsou vlivem spadaných zbytků pozemského popela nuceny k tomu, aby rozvíjeli život pozemským způsobem a nikoliv měsíčním. Od pozorování dění u povrchu země nyní přejdeme do okolí země, tedy k atmosféře, která obsahuje vzduch. Pro vzduch má největší význam v každé roční době, ale zejména za hluboké zimy to, že slunce tento vzduch prozařuje svým teplem, svým světlem, byť světlo je pro nás v této souvislosti méně důležité, prostě, že slunce tento vzduch prozařuje. Dnešní věda všechno zkoumá odděleně, ale ve skutečnosti, ve skutečném světě, takovéto vzájemné oddělení nenajdeme. Říká se třeba, že vzduch se skládá z kyslíku, dusíku a ještě z dalších látek. To ale ve skutečnosti není všechno. Vzduch není jenom kyslík, dusík a nějaké další látky. Vzduch je vždy prozařován sluncem. Taková je skutečnost. Vzduch je za dne vždy nositelem působení slunce. Neboli působení slunce je neseno vzduchem. A teď, co toto působení slunce, nesené vzduchem, znamená? Znamená to, že tady nahoře chce být vlastně... Znamená to, že to, co je tady nahoře, chce být vlastně neustále vymaňováno z oblasti země. Kdyby tu probíhalo jen to, co jsem předtím popisoval, jako vytváření soli, rtuti a popela, pak bychom zde měli jen to, co je pozemské. Ale to, co chce pryč od země, je tady nahoře přijímáno do působnosti prosluněného vzduchu. Takže to, co chce být jen pozemským vlivem, zde přechází v utvářející kosmické působení. Země je tak zbavována moci, aby jen sama působila v tom, co je živoucí a prostoupené duchem. Ve všem, co vyráží tady nahoru, uplatňuje své působení slunce. Při pozorování duchovním pohledem zjistíme, že zde v určité výšce nad zemí se neustále uplatňuje zvláštní tendence. Je to vidět na obrázku 1. Zatímco na zemi samotné se všechno chce zakulacovat, to je tmavě červená barva, tak zde nahoře vidíme tendenci, že se kulovitý tvar rozevírá v rovinu. Taková ta světlejší načervenalá. Tak tato tendence je ale opět přemáhána a země se neustále zakulacuje. Ale zde nahoře se chce to, co je zakulacené, neustále narovnávat. To, co je tady nahoře, by vlastně nejraději chtělo zemi tady dole rozebrat, roztrhnout a vytvořit z ní v kosmu jednu velkou rovnou plochu. Kdyby k tomu došlo, Úplně by se vytratil pozemský vývoj a my bychom tady nahoře měli něco jako vzduch, ve kterém by působily hvězdy. To pro nás má velký význam. Co to pro nás lidi znamená, že tady nahoře je vzduch, který nese působení slunce? My tento vzduch dýcháme. Tím, že jej vdechujeme, se působení slunce sice v určitém ohledu rozšiřuje směrem dolů, ale přesto na nás působí především směrem vzhůru. Naše hlava je tím neustále vymaňována z působení země. Tím se pro lidskou hlavu otevírá možnost stávat se součástí celého kosmu. Naše hlava by vlastně pořád chtěla být pryč tam nahoru, kde se zemská koule přetváří v rovinu. Kdyby naše hlava byla vystavena jenom působení země, a to obzvláště v zimě, prožívali bychom úplně jinak své myšlení. Měli bychom pocit, že se všechny myšlenky chtějí zakulatit. To se ale neděje. Naše myšlenky mají určitou lehkost, jakousi vzájemnou propojenost a plynulost. A to je dáno tímto zvláštním způsobem, kterým na nás působí slunce. Zde tedy máme druhou tendenci. Do působení země zde zasahuje působení slunce. Toto sluneční působení je nejslabší uprostřed zimy. Kdybychom postoupili ještě dál, přišli bychom ještě na další vlivy. Pak už by se ale nejednalo o působení slunce, ale o působení samotných hvězd. To má opět velký vliv na naši hlavu. Tím, že nás slunce, tak říkajíc, navrací kosmu, mají pak právě hvězdy dalekosáhlý vliv na naši hlavu a tím na celé utváření nás lidí. To, co jsem vám zde právě popsal, ale dnes už tak úplně neplatí. V současnosti je to tak, že se člověk v celém svém vývinu a vývoji do určité míry emancipoval od působení země. Proč a jak se to stalo, o tom budeme hovořit zítra. Pokud bychom se ale vrátili do doby staré Lemurie, a zejména až do ještě dřívější polární doby, pak bychom našli něco zcela jiného než dnes. Viděli bychom velký vliv všeho na tehdejší zemi, na celé utváření člověka. Znáte to zlíčení vývoje země, které jsem popsal ve své knize Tajná věda v nástinu. Viděli bychom, jak byl člověk zcela vystaven všem těmto působením, která jsem prve popsal. Jak už jsem řekl, o tom, jak se od toho člověk emancipoval, to si povíme zítra. Dnes budu ve svém líčení pokračovat tak, jako by člověk byl ještě stále zcela vystaven všem zmíněným dřívějším působením. A tady se setkáváme s něčím zvláštním. Setkáváme se s něčím, co je pro dnešní chápání úplně paradoxní. Můžeme si totiž položit otázku. Čím se v původní době spojení člověka se zemí stává matka, když se blíží vývoj nového člověka? Po všem, co muselo předcházet, aby mohl vzniknout nový člověk, působí na ženský organismus, který se připravuje v sobě vyvinout nového člověka, především měsíční síly salinního procesu. Můžeme tedy říci, zatímco za jiných okolností je žena prostě běžný člověk, tak v době, kdy jde vstříc vývoj nového člověka, v ženě nejsilněji působí měsíční síly, tedy ty, které jsou silami salinního procesu. Z pohledu duchovní vědy to můžeme vyjádřit takto. Žena se v podstatě stává měsícem. Když se blíží Vánoce, stává se měsícem podobným způsobem i země. A to ze všeho nejvíc bezprostředně pod svým povrchem. Že se země stává uprostřed zimy nejvíce měsícem, to není všechno. Tato pomyslná proměna Země v měsíc se opět odehrává, opět probíhá podobně, jako když se žena připravuje na příchod nového človíčka. A díky tomu, že během této doby se žena v podstatě stává měsícem, na ní působí slunce jinak než obvykle. Podobně, jako v případě Země, je uprostřed zimy sluneční působení jiné než na vrcholku léta. Konkrétně to znamená, že to, co se v ženě vyvíjí, nový člověk, který se má narodit, je zcela pod vlivem působení slunce. Tím, že do sebe žena takto silně přijímá měsíční působení, a tedy působení solí, tato žena získává schopnost, aby do sebe odděleně přijímala také působení slunce. V běžném životě přijímá lidský organismus působení slunce skrze srdce a odtud rozvádí do všech svých částí. Když se ale tělo ženy chystá přivést na svět nového člověka, soustřeďuje se sluneční působení na vytváření tohoto nového člověka. Můžeme proto schematicky říct, žena se proto stává měsícem, aby mohla přijmout působení slunce do svého nitra. A nový člověk, který vzniká jako embryo, je v tomto smyslu zcela a úplně výsledkem působení slunce. Je to, co může vzniknout díky účinku soustředěného slunečního působení. Dřívější instinktivně jasnovidná nazírání na svět to způsobem sobě vlastním věděla. V dávné Evropě díky tomu existoval v určité dřívější době zvláštní názor. Šlo o to, že nově narozené dítě, které ještě nepozřelo žádnou pozemskou stravu, bylo považováno za něco zcela jiného než dítě, které už spolklo první kapku mléka. Byl to názor starých Germánů, kteří pokládali novorozeně předtím, než pozřelo něco pozemského, a poté, co se tak stalo, za dvě různé bytosti. Instinktivně totiž cítili, že nově narozené dítě je slunce, sluneční bytost, a teprve přijetím pozemské potravy se stane pozemským tvorem. Tedy, že nově narozené dítě, které ještě nepřijalo pozemskou potravu, vůbec nenáleží zemi. Ve starogermánské tradici bylo novorozeně záhy po narození položeno k nohám otce. Podle okultních zákonů, ke kterým se vrátíme jindy, měl otec právo nechat dítě žít, nebo jej zapudit a zlikvidovat. Neb to ještě nebyl pozemský tvor. Teprve po zření první kapky mléka se dítě stalo pozemskou bytostí. Nikdo mu už nesměl ublížit. Už muselo zůstat pozemským tvorem, neboť k tomu bylo předurčeno přírodou, zemí i kosmem. V takovýchto dávných obyčejích žije a projevuje se něco neobyčejně významného. Vede to k tomu, že můžeme říci, dítě je sluneční bytost. A také nám to dává možnost pohlížet na ženu, která porodila dítě, jako na bytost, která je v nejhlubším smyslu důkladně spřízněna se všemi ději země. Neboť i země se v nejhlubší zimě připravuje tak, že v sobě má salinní, tedy měsíční procesy. To zemi nejlépe otevírá možnost přijmout působení slunce. A pak povstane nad sluneční působení až do nebeské sféry, k níž, jak víme, náleží i lidská hlava. Připravení tímto poznáním teď dovolme, aby před naší duší co nejvěrněji vyvstalo období Vánoc. A přenesme se proto vnitřně do samotné podstaty člověka. Pohlédněme přitom do hloubi skutečnosti, že Vánoce nám připomínají narození Ježíše, děťátka, které je předurčeno, aby do sebe přijalo Krista. A zavnímejme se teď do události Vánoc skrze postavu Marie. Vykresleme ji před vnitřním zrakem své duše. Jako první v nás vyvstane potřeba, aby hlava Marie, celý její výraz, celý její pohled zračili cosi nebeského. Dále v tomto obrazu potřebujeme naznačit, že Marie, zářící skrze ovzduší, se připravuje, aby do sebe přijala slunce, dítě slunce. A postupujeme-li postavou Marie dále dolů, dostaneme se k tomu, co je měsíčně pozemské. Pokusme se to obrazně vyjádřit takto. To, co jsme označili za měsíčně pozemské, je to, co se jakoby vzdýmá spod povrchu země. Kdybychom postoupili výše do dálek vesmíru, pak bychom to, co je tam nahoře, kde se člověk rozzařuje do vesmíru, vnímali jako jakési nebeské vyzařování země směrem ke hvězdám. Takto hvězdně zářit musí i hlava Marie. Vyjádřeno lidskými slovy to znamená, že fyziognomie jejího obličeje, celý výraz její tváře, musí být vyjádřením hvězdné záře. Je to zřejmé teď na obrázku 3. Postoupíme-li dále k hrudi, musíme zachytit to, co je spjato s procesem dýchání. Sluneční působení, které vystupuje z mraků v atmosféře, jež skrz sebe nechávají pronikat sluneční záři, tedy dítě. A ještě níže máme to, co je určováno salinním procesem, tedy měsíčními silami. Vyjádříme to tak, že končetiny Marie zapojíme do pozemské dynamiky a necháme je jakoby vystupovat právě z toho, co je v zemi spojeno se salinním procesem a se silami měsíce. Ze země zde máme tu její část, která je, abych tak řekl, proměsíčněna. Pro znázornění této skutečnosti bychom museli použít něco jako duhové barvy. To proto, že kdybychom se dívali směrem k zemi z vesmíru, jevilo by se to tak, že bychom na zemi hleděli skrz onu hvězdnou záři a země by se pod svým povrchem směrem dovnitř třpitila v duhových barvách. Na tomto podkladě pak stojí ta část postavy, jež je ovlivněna pozemskou dynamikou, končetinami, zemí samotnou, zemskou tíží a tak dále. Jako celek se to dá vyjádřit asi jenom lidským oděvem, který je zřasen do záhybu tak, že to odpovídá silám země. Tady dole bychom tedy měli šaty, které jsou v souladu se silami země. Kdybychom postoupili o něco vzhůru, museli bychom dále namalovat to, co vyvstává z tohoto pozemsky měsíčního. A kdybychom se chtěli vyjádřit hodně symbolicky, mohli bychom namalovat ještě měsíc, byť ten už je vyjádřen zemí samotnou. Posunujeme se tedy dále vzhůru a zachycujeme, co pochází ze sféry měsíce. Pak spatříme oblaka, jež jsou prostupována mnoha lidskými hlavami, které směřují dolů. Jedna z nich je zhuštěna ve slunce, v dítě Ježíše, které sedí na paži Marie. A to celé musíme ještě výše doplnit obličejem Marie, jež svou fyziognomií vyjadřuje hvězdnou záři. Porozumíme-li době nejhlubší zimy, pak nám tato doba představuje souvislost kosmu s člověkem. S člověkem, který do sebe přijímá působení sil země, jež zrozují život, pak ani nemáme jinou možnost, než zobrazit ženu, obdařenou silami země, směrem dolů silami měsíce, ke středu silami slunce a nahoře směrem k hlavě silami hvězd. Ženu, jejíž postava i s dítětem, utvářeným slunečními silami, sestupuje ze sféry oblak. Přímo z kosmu nám vyvstává tento obraz Marie s Jezulátkem. Když porozumíme podzimnímu kosmu a všechny jeho utvářející síly vložíme do obrazu, nutně to vyústí v umělecké stvárnění Michaelova boje s drakem. Hovořili jsme o tom včera. Podobně všechno, co vnímáme o Vánocích, se nám slévá do obrazu Matky Marie s dítětem. V dřívějších dobách, konkrétně v prvních stoletích křesťanství, tento obraz často vyvstával před vnitřním zrakem umělců. Poslední dozvuky této fáze ve vývoji lidstva nalézáme v Rafaelově obrazu Sixtinská Madonna. Rafaelova Sixtinská Madonna se ještě zrodila z velikého naivního poznání přírody a ducha, které bylo rozšířeno ve starých dobách. Sixtinská Madonna je obrazem imaginace, kterou musí mít člověk, aby se svým vnitřním vnímáním dokázal přenést do tajemství vánočního dění natolik, že se mu toto dění promění ve vnitřní obraz. Takže můžeme říci, má-li koloběh roku ožívat ve vnitřním vnímání člověka, musí se to odehrávat v určitých grandiózních imaginacích. Pokud člověk, jinak skonzolidovaný do sebe, svou duší pomyslně vyjde do okolního světa, pak se mu začínající podzim stane grandiózní imaginací boje Michaela s drakem. V ní se dá drak znázornit jenom sulfuricky, jako sirná hmota, která se formuje do podoby draka. Michaelův meč v této imaginaci vznikne tak, že se do něj skoncentruje meteorické železo. Propojením těchto dílčích obrazů získáme celou michaelskou imaginaci. Podobně z toho, co vnímáme v době Vánoc, vyvstává obraz Matky Marie. Její šat je zřasen silami země. Roucho splývající z hlavy se musí vnitřně zaoblovat, stávat se merkuriálním. Ano, určité směry malířství jdou až do takovýchto podrobností. Takže oblast hrudi se stane uzavřenou. Avšak právě sem vstupují síly slunce a nevinné dítě Ježíše, které Marie drží v náručí, si představme tak, že ještě nepozřelo žádnou pozemskou potravu a je proto čistým projevem působení slunce. Nahoře působí záře hvězd. Hlavu Marie proto musíme znázornit tak, jako by z ní vycházela záře, pronikající přímo do očí a do hlavy pozorovatele. A dítě Ježíše na paži Marie pak v jakési líbezné mírnosti a vnitřní uzavřenosti, jak se snáší z dokulata zaoblených oblačných útvarů. A konečně směrem dolů šat, vystavený zemské tíži, a vyjadřující to, jak zemská tíže může působit. Nejlépe učiníme, když tyto vjemy vyjádříme i volbou barev. Dostaneme tím obraz, který nám svítá jako vánoční kosmická imaginace. Tento obraz nás může provázet až do Velikonoc, kdy nám z jejich kosmických souvislostí opět může vzejít velikonoční imaginace, o které budeme hovořit zítra. Jak vidíme, umění člověk získává z nebe a z jeho souvislostí se zemí. Opravdové umění je takové, které člověk prožívá s fyzickým, duševním i duchovním děním vesmíru, jež se člověku vyjevují v grandiózních imaginacích. Takže člověk nemůže jinak, než si všechen ten vnitřní boj, jimž si z přírodního vědomí vyrobil sebeuvědomění, nechat před vnitřním zrakem své duše vyvstat jako grandiózní obraz boje Michaela s drakem. Člověk nemůže jinak, než před vnitřním zrakem své duše nechat umělecky imaginativním způsobem vyvstat všechno to, co na jeho duši působí uprostřed zimy, jako grandiózní obraz matky s dítětem. Tak, jak jsme si dnes vysvětlili. Pozorovat běh roku znamená kráčet s velkou kosmickou umělkyní a v mocných obrazech v sobě nechat ožívat věci, které nebe vtiskuje zemi. Tyto obrazy se pak pro lidskou mysl a pro lidské cítění stávají skutečností. Člověku tak může běh roku vyvstat ve čtyřech imaginacích. V michaelské imaginaci, ve vánoční mariánské imaginaci, ve velikonoční imaginaci a ve svatojanské imaginaci. Zítra budeme nejprve hledat cestu od Vánoc k Velikonocím. A já všem děkuji za pozornost. Rád bych se teď zeptal, vím, že to je velice čerstvé. Vím, že se teď možná cítíme trochu jako pod lavinou. Rád bych se teď i tak zeptal, jestli máme něco, co bychom teď rádi sdíleli, zeptali se, okomentovali. Jo, Rosťa a Jiřka se hlásí. Rosťo a Jiřko, máte slovo.
To je, já si budu mluvit já.
Aha.
Ne, pro mě jako, nebo asi pro oba dva, je to jako hodně hustý. Jako je to dost těžký. A je to někdy už to hodně nesrozumitelný, ale jednu věc, co jsem asi pochopil, nebo mi asi docvaklo to, že vždycky, když se narodí malé dítě do rodiny, takže to je pro tu rodinu slunce. Nějaký osvěží. A to asi, to jediné, co mi asi z toho jako utkvělo a co mi jako docvaklo. Jinak ten zbytek je fakt strašně je to hustý, je to strašně, na to první čtení je to hodně složitý, ale to dítě, že přinese to slunce do té rodiny, to asi je asi jedna z těch podstat, o čem on tam mluvil. Takže to je
pro mě. Děkuju. Jak jsem říkal na začátku, opravdu se to jako nedá, není to jako vůbec určený pro hlavu. Nechme to na sebe působit, tak jak to prostě vešlo, a ono to bude pracovat. Co možná jenom, hned Vladimíre, co možná jenom bych, budeš-li chtít samozřejmě, mohl za sebe doporučit jakoby ještě některý další den vzít si ten obraz té Sixtinské Madony, dá se vygooglit nebo jakkoliv a prohlídnout si ty oči té Panny Marie a toho malého Ježíška. Oni ty oči jsou totiž úplně cizí. A to je přesně to, co tady je psáno v té imaginaci, že vlastně, a já jsem tomu nikdy nerozuměl, proč se tam, že ten obraz znám dlouho, proč se ta Matka Marie s tím dítětem koukají tak divně, A teprve tady je vlastně v té imaginaci ta odpověď, že oni jsou, já to přečtu ještě jednou ten kousek, protože když nic jiného, tak to je jako velice konkrétní věc. On tady říká, no teď jsem to samozřejmě ztratil, tak já to pak najdu a ještě to přečtu. A teď zatím, Vladimíre, ty máš ručku nahoře.
No, já za sebe musím říct, že budu potřebovat nějaký čas, aby si to sedlo, abych to vůbec jako nějak střebal. Já nepřestávám žasnout nad tím, co všechno je součástí, co všechno je zakomponovaný do toho okamžiku stvoření. A překvapuje mě, nebo no, překvapuje spíš neumím to správně vyjádřit, ale zaujalo mě to, že tyhle ty vlivy, které jsou v té imaginaci popsané, takže dokázal ten Rafael Santi zachytit v tom obraze. Běžný pozorovatel, nevím, jak jsou na tom kunzistorici, znalci umění, co oni oceňují na tom obraze, jo? Ale běžný pozorovatel vidí, mezi který patřím já, nejsem žádný znalec ani umělec, tak vidím hezký obraz. Jo? A až teď vlastně po vyslechnutí vysvětlení Rudolfa Steinera, tak vidím, nebo si uvědomuju, že vlastně to není jen tak v uvozovkách hozený na plátno, ale že to má nějaký hlubší smysl. Ale říkám, je to pro mě obrovsky zajímavý, nepřestávám žasnout nad tou hloubkou a komplikovaností, složitostí těch procesů. A budu potřebovat asi dost času na to, abych si to nějak překousal. Ale děkuju za mě obrovský zážitek. No, děkuju.
Taky děkuju. To vstřebání, jak se o tom mluvil, to je na roky. Tam je v podstatě jako nedozírná hloubka, která se z toho dá jakoby postupně vyčerpat z toho textu. A asi jsi to řekl tak, jak má být. On tady píše o tom pohledu té Marie a toho děťátka. Opravdu to stojí za to minimálně ten čas tomu věnovat. Vygooglit si ten obraz, Sixtinská Madonna je vystavená teda mimo jiné v originále v galerii v Drážďanech. A on tady píše, hlavu Marie proto musíme znázornit tak, jako by z ní vycházela záře pronikající přímo do očí a do hlavy pozorovatele. A to je přesně to, když se podíváš na ten obraz blízka, ona prostě kouká jinak, než koukají jiný obrazy. A to je přesně to, tam je něco, co ty oči vysílají a nevím, jak to ten Rafael dokázal takhle namalovat. Ty oči prostě vysílají něco, co je, není tady z té země a on to tady takhle přesně vlastně popsal v té imaginaci. Takže to je jenom, mě tohle to na tom úplně fascinovalo, ale samozřejmě všechno ostatní taky. To, co se tady udává o těch salinních, merkuriálních a sulfurických procesech a o tom popelu, to je vlastně základ alchymie. Na této znalosti stavěla celá středověká alchymie. Rudolf Steiner to tady vypíchnul jenom, protože samozřejmě se ta alchymie týká i takového tělesa, jako je naše země třeba. Ale to už je jiné téma. Takže budeme-li chtít, nechejme to sobě doznívat, nechejme to na sebe působit. Nesnažme se to vůbec jakoby to, co jsme tady zaslechli, tlačit do hlavy. Tam ta hlava je prostě proto cedník. Nechme to tady v srdci. Nechme to tam být. A když budeme chtít, je možný se k tomu vrátit. Je to na stránkách, je tam nahrátý. Když nebudeme chtít, tak se k tomu nemusíme vracet. Bude to v nás působit i tak. Tak já vám všem moc děkuju. Pokud už nikdo nemáme žádné další dotazy a potřebu něco sdílet, tak mějme všichni krásné Vánoce a všechny vás zvu, taky budete-li chtít, k poslouchání 13 vánočních nocí, které začnou 24. prosince v 16 hodin. Ještě přijde mail. Děkuju a mějme se krásně.
Taky, díky a ahoj.
Ahoj.
Hezký svátky.
Taky, pěkný svátky.